319 galvas traumas, 149 plēstas brūces.
Šīs vasaras trijos mēnešos traumas guvuši vairāk nekā 6000 bērni un vēl aptuveni tikpat traumējušies gada pirmajos sešos mēnešos. Turklāt, salīdzinot ar pagājušā gada vasaru, šajā vasarā bērnu traumatisms audzis par teju 12%. Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas virsārste Renāte Snīpe uzsver, ņemot vērā, ka bērnu skaits valstī samazinās, rādītāji ir vēl jau uztraucošāki. Tāpat īpaši mazu bērnu traumas nereti ir tādas, no kurām viegli būtu bijis izvairīties.
Trešdaļa no visām galvas traumām ir tieši zīdaiņi. Tas ir ārkārtīgi bīstami, tādēļ, ka galvas traumas ir tās traumas, kas var radīt vislielākās neatgriezeniskās sekas. Un mūsu satraukumu vēl vairāk rada arī fakts, ka 40% no visiem bērniem, kuri ir guvuši kādu veidu traumas, ir tieši bērni līdz 6 gadu vecumam, jo būtībā tas ir vecums, kurā bērnam būtu jābūt nepārtrauktā vecāku uzraudzībā.
Tādēļ ir jādomā par to, kā bērnu traumatismu samazināt, un no nākamā gada tas tiks darīts, sākot speciālu programmu, lai šo traumatismu mazinātu. Veselības ministra no attīstībai par Ilze Viņķeles priež šajā jomā nedar atsevišķas kampaņas, jo nemitīgi mainās jaunie vecāki, un tādēļ par bērnu traumatismu svarīgi runāt nepārtraukti. Viņķela uzsvēra, ka svarīgi izglītot sabiedrību, lai samazinātu bērnu traumatismu, īpaši izvairoties no novēršamu traumu rašanās.
Tās traumas, kuras notiek tādēļ, ka bērniem nav piemērota vide drošai laika pavadīšanai, tām ir jākļūst ārkārtīgi retām. Un, lai mēs kopumā kā sabiedrība stiprinātu šo paliekošo izmaiņu vektoru, no nākamā gada tiek sākta vērienīga plaša bērnu drošības programma, kur informēšana ir viena no sadaļām, bet ne vienīgā.
Projektā paredzēta arī daudz digitāli risinājumi. Piemēram, Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas vadītājs Valts Ābols norādīja, ka projekta vīzija ir integrēta digitāli atbalstītas bērnu veselības ekosistēmas izveide, un jau šobrīd noris darbs pie vairākām e-vides platformām. Viena ir bērnu veselības portāls, tajā par bērnu veselību informācija būtu pieejama visiem, sākot no sociālajiem darbiniekiem un skolotājiem, beidzot ar specialistiem, vecākiem un pašiem bērniem. Tāpat noteikti darbs pie individualizētu pacientu ģimeņu portāla izveides, paredzams, ka tajā pēc autorizācijas ģimenē būtu pieejama informācija par konkrētā pacienta situāciju un jau mērķēti skaidrojumi un palīdzība. Plānotais projekts tiek veidots ar Eiropas struktūra fondu atbalstu un izmaksā kopumā 600 000 eiro. Paredzēts, ka projekts sāksies jau nākamajā gadā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.